Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Luka Doncic mod Steph Curry, Dallas mod Golden State, Jimmy Butler mod Jason Tatum, Miami mod Boston. Det er 2022-udgaven af NBA Conference Finals. Peter Wang, hvordan lyder det i dine ører?
Det lyder godt. Det lyder mega godt. Altså, vi kan jo ikke have alle spillere til at være med i Conference Finals, så når du nævner de her og de her hold og individualister, så tænker jeg, at det er helt okay.
I dag skal vi se nærmere på de to serier. Vi skal have en power ranking fra Peter, og jeg spørger ham også, hvem der egentlig er den bedste spiller af de tilbageværende. Jeg hedder Zacharias Splid og har de sidste par uger vikarieret for Christoffer Westrup, og jeg kan lige akkurat nå at få det her afsnit med, inden rutinen vender tilbage. Vi starter lige helt ned på jorden. Fortæl lige, hvor vi er lige nu.
Jamen, vi er jo i Conference Finals. Vi er, hvor de sidste fire hold er tilbage, hvor vi skal til at skille for alvor forne fra bukkene og finde ud af, hvem skal repræsentere øst og hvem skal repræsentere vest, når vi når til finalerne, der starter den 2. juni. Det er der, vi er.
Og vi to, vi sidder i Odense på Kvægetorvet. Vi er hoppet ind i en boks, hvor du normalt sidder til at kampe og også skal gøre det under slutspillet selvfølgelig, men vi har lige optaget Crunch Time, der udkommer på TV2 Play i morgen.
Ja, det bliver godt. Det var faktisk nogle rigtig sjove optagelser. Der kom mange ting. Altså, man kan jo tænke over, er Miles Bridges en max-kontraktspiller? Det kan man jo sådan ligge og nuller lidt rundt med.
Hvem har sagt det?
Ja, det er spændende.
Var det det dummeste, du hørte i dag?
Jeg ved ikke, om jeg synes, det var så dumt. Jeg synes bare, det var måske lige... Ej, man skal også se konteksten, fordi nu skal jeg ikke afsløre, om det var Morten Stig eller Jens Lavlund, der sagde det, men selvfølgelig skal det ses ud fra en kontekst for hvilket hold og hvorfor og hvordan, men jeg synes, det var måske lige lovligt mange penge for Miles Bridges.
Og Crunch Time, det er altså ude på TV2 Play i morgen, så husk at se med der. Nu skal det handle om den her podcast, og der skal vi se frem, og ikke så meget tilbage, men alligevel lige lidt.
Ja, det kommer vi til.
Fordi Peter, jeg vil alligevel lige bede dig om, eller jeg faktisk giver dig lov til lige at runde anden rundes afslutning af. Hvad var overskrifterne for dig her?
Jamen altså, nu sad vi jo og diskuterede det lidt inden. Hvornår var det egentlig, vi lavede podcast sidst? Og vi kom frem til, at vi fik ikke afsluttet Milwaukee og Boston-serien, og vi fik ikke afsluttet Dallas Suns-serien. Så vi er jo nødt til at tage afsked med de to hold. Og der må vi sige, jeg ved ikke, hvor meget krudt vi skal bruge på Phoenix, andet end at sige, at det er en fuldstændig absurd måde at slutte sæsonen på.
Altså, det er svært at sætte ord på.
Jamen, det er fuldstændig umuligt. Jeg var ret sur over, at vi ikke skulle kommentere den. Det kunne vi ikke, fordi der var nogle tekniske ting, der gjorde, at vi ikke kunne få det til at passe. Men når man så kampen og tænkte, hold da op, altså, det er meget, meget sjældent, man ser et hold, som vinder 64 kampe i grundspil, og kommer ind som kæmpe favoritter, som forsvarende Eastern Conference champs, at de så på den her måde lægger sig ned efter 8 minutter. Altså, det er helt vildt. Og Luka Doncic var latterlig god, men Devin Booker, DeAndre Ayton og i særdeleshed Chris Paul, de har ikke ret meget godt at sige om den her kamp 7.
Jeg tænkte, jeg mødte ind dagen efter, og vi har jo adgang til den her NBA content portal, hvor vi kan få alt, de sender hjem derovre fra. Jeg hentede mig en frokost, og så satte jeg mig ned, og så et kvarters interview med Chris Paul og Devin Booker. To mænd, der mildest talt ikke var i ret godt humør.
Ej, de var lidt slukket.
Men nu snakker vi om det. Det var svært at sætte ord på den her kamp. Devin Booker, han kalder Game 7 for a good old-fashioned ass-whooping beginning to end.
Ja, og i det mindste er han da meget præcis, fordi det var, hvad det var. Altså, det, nu, vi skal ikke snakke for meget om, hvad skal Phoenix, det kommer på et andet tidspunkt, hvad Phoenix skal gøre nu. Men det, man også bare må sige, det er jo en kæmpe hyldest til Luka Doncic, som i den grad gør præcis det, man skal, hvis man kan. Altså lukker publikum ned, lukker modstanderne ned, og slukker alt håb hos dem. Det, der bare er imponerende fra hans side, det er, at han gør det fra start. Han scorer de første 8 point, og han griner hele vejen. Og allerede der var der en fornemmelse af, altså det her, det kan godt blive en lang aften for Phoenix. Men at der ikke kommer et svar på noget tidspunkt. Altså, alle kampe har et run. Jeg kan ikke huske, at jeg har set en kamp, hvor det ene hold ikke på noget tidspunkt har bare en lille smule momentum. Det har Phoenix ikke. I den her kamp er der ikke momentum på noget tidspunkt. Altså, det er vildt at se det på en ganske almindelig NBA-kamp. Men i en slutspilskamp på hjemmebane, kamp 7, som forsvarende mestre i Western Conference, det her var året. Altså, det var Chris Paul og Devin Bookers år. Det var nu, de skulle vinde en ring. Det var nu, man skulle fortælle ledelsen, at vi tre kan, altså sammen med DeAndre Ayton, så kan vi blive ved med at vinde. Giv ham nu den max-kontrakt. Alt er godt. Nu er alt smidt op i luften, og vi ved simpelthen ikke, hvordan det lander. Så det var en vanvittig serie, og det var en afslutning, som ingen havde forudset. Så farvel til Phoenix. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere, end at det var en pinlig optræden. Det synes jeg faktisk, det var. Vi har skældt tykke James Harden ud, fordi det var ring. Han tjekkede ud, men her der var det et helt hold. Altså 27 point scorede de i første halvleg. Altså første quarter og andet quarter til sammen. 27!
Det er ikke til at forstå.
Nej,
og det var det heller ikke, da man så det.
Nej, men var det 57-27 ved pausen? Og Luka Doncic havde også 27 point. Altså, og jeg er ligeglad med, at Doncic er måske den bedste spiller i NBA. Altså Antetokounmpo vil sige noget andet. Kevin Durant vil også blande sig. Der er nogle stykker, der vil sige, at det er jeg også. Men i hvert fald er Luka Doncic lige nu den farligste. På den måde, at han kan jo lukke alle ned. Og det gør han altså med det her Phoenix-hold. Chris Paul scorede ikke før i anden halvleg. Devin Booker lavede ingenting. Altså, de slutter med 10 og 11 point, og det var fuldstændig betydningsløse point.
Før vi lige går videre fra den her serie, så jeg snakkede med Mathias, der er praktikant på...
Unge Mathias. Unge smukke Mathias.
Endnu yngre end mig.
Nej, vi har den yngste journalist i verden, 14-årig Zacharias, og så har vi den smukkeste Mathias, som er praktikant. Det er et godt team. Hvad taler de om?
Vi undrer os nemlig over den samme ting. Jeg havde det faktisk på bloggen sidst, fordi når man sidder og ser Luka Doncic i en kamp, han er vanvittig til at styre tempoet, og han kan trække det her tempo fuldstændig ned. Men det han også kan... det er, at han kan lave verdens langsommeste step-back-træer. Altså, så man nærmest er ved at falde i søvn i løbet af den motion, han er i. Men han bliver ikke blokeret. Og det er det, vi ikke kan forstå.
Nej, og det er der jo ikke nogen, der kan forstå. Men det, man skal huske på, når man ser ham lave den, det er, at han er kæmpestor. Altså, folk tror, at fordi han er guard og point guard, en spilstyrer, en, der dribler rigtig meget, hvilket han... Altså, han har bolden hele tiden jo. Så er han massiv. Altså, han er ikke bare over 2 meter høj. Han er også bred og dyb og stærk. Og så har han altså en exceptionelt god evne til at manipulere modstanderen. Så når det er Ayton, så får han bare en lille smule på hælene. Og så laver han det lange, langsomme skridt baglæns, og så afvikler han sit skud rimelig højt.
Så griner han.
Og så er han jo så latterlig flabet. Altså, at spille imod ham, det må være det værste. Og Devin Booker, nu siger han selv, det var en ass-whooping. Og han havde jo virkelig lagt i ovnen. Altså, og der var Doncic jo efter kamp 5, der er der det der legendariske citat, hvor han siger, at alle er jo seje, når de er foran. Og så griner han lidt, og så venter han, og så smadrer han dem i kamp 6, og så, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det i kamp 7. Jo, en ass-whooping, det er nok det helt rigtige ord. Så lige nu er Doncic både kongen af altså NBA, fordi han har gjort noget, vi ikke troede var muligt. Og så har han jo også, der er noget trash talk i ham. Altså, men jeg synes, det var Phoenix, der... Det var dem, der inviterede til det, og nu fik de altså tilbage i... Altså lige i bæret på dem. Altså kæmpe respekt til Doncic. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på det. Altså han... De tog Ayton i stedet for Doncic. De havde en træner, som gerne ville have Doncic, som kendte ham fra Europa. Altså en landsmand, Kokoskov, der var head coach. Jeg fatter det simpelthen ikke. Jeg vidste, at Doncic kom til Phoenix tilbage i 2018. Det var givet. Det var 100% sikkert. Det gjorde han ikke.
Der er nogen, der sidder og river sig i
håret lige nu. Ja, lige nu er der. Altså, Chris Paul, han river sig i låret, fordi han har ondt. Og Devin Booker, jeg ved ikke, hvad han gør. Ayton, han er nok allerede fløjet fra Phoenix. Altså, det er et katastrofalt nederlag. Ikke alene, fordi de nu er ude. Men også, jeg tror, det her får enorme altså konsekvenser for holdet. Jeg har jo hele tiden sagt, Ayton skulle have fået sin kontrakt, da sæsonen gik i gang. Der synes jeg jo, at man er nær i røv i Phoenix. Men det er de jo notorisk kendt for. Robert Sarver, han er... Der er ikke meget godt at sige om ham. Men de valgte ikke at give ham kontrakten. Og så har jeg hele tiden sagt, fint nok, nu giver vi Ayton en sæson til at vise, at han er pengene værd. Det synes jeg, han er bevist. Det er han. Og han er super vigtig for dem. Så vinder dit mesterskab. Og så tror jeg, alle er glade. Nu står de så bare der, at de er smuttet ud af slutspillet på... Altså, meget uheldig optræden til sidst. Og det tror jeg...
Pænt sagt.
Ja, er det ikke det? Altså, det... Jeg tror, det får rigtig store konsekvenser, fordi nu er der ikke noget at falde tilbage på. Der er ikke noget at sige, nej, men nu kan vi se, at det virker. Så får du pengene, Ayton, og så vil Devin Booker gerne blive her, og så vil Chris Paul også komme i rigtig god form og blive dobbelt veganer. Og, altså, nu der er det meget svært at se, hvordan Phoenix de skal rejse sig for det her, fordi føj en omgang.
Og føj for en omgang også til Milwaukee Bucks, Boston på en eller anden måde får de stoppet Giannis Antetokounmpo, uden sådan rigtigt at stoppe ham, men de får alligevel stoppet ham og vinder 4-3.
De fik stoppet Milwaukee i hvert fald. Jeg ved ikke, om de fik... Nej, de fik slidt Antetokounmpo op til sidst. Altså, han brænder ud efter første quarter i kamp 7. Han spiller måske i min bog den bedste første quarter i hele serien, hvor han er super altid, scorer 10 point, har 7 rebounds, har 6 assists, er her og der alle vegne. For involveret de andre er selv aggressiv og spiller godt, og så var det som om, så kunne han simpelthen ikke mere. Det var som om, at jeg kan hertil. 6 kampe og 1 quarter, så er det altså, jeg skal have noget hjælp, og der har ikke været nok til mig, så nu er jeg tappet for energi. Men det han når at præstere i den her conference finals, der er ingen, der kan sige, at han ikke har været god. Og historisk set, så har han jo lavet sin egen klub. Og jeg sad lige og tjekkede nogle statistikker på det. Altså, han snitter over 34 point. Han snitter over 14 rebounds. Han snitter over 7 assists. Så sammenlagt, så giver det over 200 point, 100 rebounds, 50 assists. Lyder det her meget? Ja, måske lyder det ikke så meget, men hvis man så går tilbage og kigger på andre historiske performances, og der er jo, altså, LeBron James er jo forholdsvis god, det tror jeg, alle er enige om, og han er alsidig. Så hvis man går tilbage og kigger, i 2018, der har han en 7-kamp-serie, der snitter han 34, 10 rebounds, 7 assists. Det er ikke i nærheden. Altså, det er 70-rebound-klubben. Det, der er Giannis altså op på 100, ikke? Så har han en anden serie i 2016. Jeg ved ikke, om man kan huske den. Finaleserien, 7 kampe mod Golden State, hvor man husker ham værende afsindig god, og det var han også. Det er ikke for at tale LeBron ned, det er bare for at sætte altså Antetokounmpos tal i en lille smule relief. Der snitter han 30 point, 11 rebounds, 9 assists. Han er jo ikke i nærheden af en 200-150-klub. Så Antetokounmpo har lavet sin egen lille klub. Han har 2 kampe i slutspillet, eller i den her serie, hvor han har over 20 rebounds. Han er... Jamen, jeg kan godt forstå, at han er træt. Og det, jeg synes, man kunne se... Ikke for, at vi skal snakke James Harden igen, men hvis man lægger mærke til de sidste 3 minutter af kampen, hvor Milwaukee er færdig. De er ude. Giannis, han presser lige fuld kort på Tatum, og det er 100% sikkert et signal, han vil sende til holdkammeraterne om. Jeg bliver ved, selvom vi har tabt. I kan regne med mig. Nu tager vi på sommerferie alle sammen. Vi kommer tilbage næste år. Middleton skadesfri. Vi forbedrer os på marginalerne. Vi ved godt, at vi nok ikke skulle have smidt DiVincenzo afsted. Det var for at få fat i Serge Ibaka, for at forsikre os mod Brook Lopez. Altså, de lavede nogle ting i sæsonen, som var lidt uheldige, og det gør alle hold. Men Antetokounmpo, stjernen, han er der. Og jeg synes, han sendte et signal til sidst med, at jeg giver ikke op.
Jeg tror, han er fuldstændig vanvittig dygtig mentalt. Man kan jo ikke komme ind i hovedet på spillerne. Nogle gange så kan man sidde med, ja, Kobe havde en fuldstændig fantastisk vindermentalitet. Michael Jordan det samme. Men du kan reelt ikke komme ind i hovederne på spillerne, så man sidder også bare gisner om det. Men lige med Antetokounmpo, der har jeg det sådan, at han er bare en rendyrket vinder, og han ved det her. Og jeg synes netop, som du siger, det er et vildt signal at sende til alle, og ikke mindst sine holdkammerater.
Han kunne have sat sig ned, og der var ikke nogen, der havde rynket på næsen af det. Altså, men han er ude på gulvet, og han tager imod det der nederlag, og han giver krammer bagefter og siger, godt spillet. Så han gør det helt rigtigt. Altså, nu har vi har sendt Devin Booker på sommerferie med en forfærdelig afslutningskamp. Altså helt frygtelig kamp, som en scorer på det, og så tjekker han ud. Altså han er jo ikke involveret. Chris Paul, fuldstændig absurd. 37-årig Chris Paul, han er ikke god. Han er virkelig ring. 5 elendige kampe slutter han af med. James Harden, han vil ikke være med længere. Jeg har det lidt med Embiid, som jeg har det med Antetokounmpo. Altså han kunne jo også bare sat sig ned og sagt, jeg kan faktisk ikke spille, fordi jeg har så ondt i hovedet. Jeg har flækket hovedet, og jeg mangler en finger. Altså det... Hvad han gik igennem, det var også prisværdigt.
Det var også sejt, ja.
Ja, der er nogen, der er wired på en anden måde. Og jeg tror, at James Harden, altså om 20 år, når vi snakker om ham, så vil vi kigge tilbage på en fuldstændig vanvittig flot karriere. Men vi vil også se en spiller, hvor man vil sidde og sige, ah, kunne du ikke lige have taget en sommer fri og så trænet? Kunne du ikke lige have gjort det sidste for at altså, tage det sidste skridt? Jeg tror bare, der er nogen, de har den ikke, og... Har den ikke.
Oh.
Ja, altså det, der er den ikke i hvert fald. Det, men Antetokounmpo har den. Og han kan tjekke ud af det her slutspil og holde hovedet højt. Og alle vil jo sige, havde Chris Middleton været med, så havde det her måske set anderledes ud. Fordi de kunne ikke score. Altså, de kunne simpelthen ikke producere noget angrebsmæssigt. Og det, man gik til sidste år, når der var størst problemer, det var Chris Middleton, Antetokounmpo, pick and roll, og så spillede man ud fra det. Og der var ikke nogen spillere, der var gode nok. Så kæmpe ære til Antetokounmpo. Flot, flot spillet. Og lige så meget ære skal Boston jo også have for at tage den her serie.
Ja, fordi i første kvartal på et tidspunkt, så ser vi Giannis være lige på grænsen til en angrebsfejl. Han banker ind i the brick wall.
Ja.
Grant Williams. Og jeg ved, du også har masser af kærlighed til ham efter den her kamp, Peter.
Ja, men jeg er blevet fuldstændig vild. Jeg har altid godt kunne lide ham. Jeg kan jo godt lide de der lidt chunky, store spillere der, men jeg er blevet fuldstændig, altså det er kærlighed, det er det virkelig. Jeg siger ikke, det er ikke Charles Barkley endnu, men altså Grant Williams har gjort noget ved mig, og den sidste kamp, han spiller, den fik mig også ned i kæmpe hul. Altså det er jo også dejligt, at man kan præcis pinpointe, hvem er det, der gør det. Det var Grant Williams skyld. Altså det, han laver forsvarsmæssigt igennem hele serien, tager så mange tæsk. Ham og Al Horford, kæmpe ros til dem for at altså stille brystkassen frem og møde Antetokounmpo igen og igen og igen. Og den angrebsfejl, for det var en angrebsfejl, som du taler om. Altså der lander Antetokounmpo nærmest ovenpå ham bagefter. Han ligger bare nede på gulvet og kigger op, så kigger han over på dommeren og ryster sådan på, sådan, hvad fanden skal jeg gøre? Altså han smadrer mig, og I sagde, jeg må ikke blive stående. Det sagde I efter kamp 1. Nu falder jeg, og det må jeg heller ikke. Altså hvad skal jeg stille op? Og så leverer han den her kamp. Altså han scorer 27 point. Det er sit career high. Han er topscorer for Boston. Det er første gang, han er topscorer for Boston. Han skyder, og jeg har jo sagt det til dig nogle gange, men hold dig fast alligevel. Altså, jamen, 18 træer! Han sender 18 træer afsted! Altså, det forstår man jo ikke.
Det burde ikke være lovligt.
Nej, og jeg kiggede på listen. Nu kommer de. Altså, hvor mange spillere har skudt 18 træer afsted i slutspillet? Altså, Steph Curry har gjort det. Han har sendt 18 træer afsted. Han er en af de få, men det er hans career high. Det er 18 afslutninger.
Så skulle man ikke tro, der var ret mange flere?
Det er der heller ikke. Der er ikke ret mange. Ray Allen har gjort det én gang. Han scorer 51 point. Det var jeg faktisk ikke klar over. Men det gør han faktisk i slutspillet. Han skyder 9 for 18. Damian Lillard har gjort det 2 gange.
Ja, selvfølgelig.
Steph Curry har gjort det en enkelt gang. Klay Thompson har gjort det en enkelt gang. Og Westbrook har gjort det 2 gange. Det, der undrer mig lidt, det er faktisk, at hvor er James Harden på den her liste? Fordi han er jo ellers en, der bare fyrer den af, men det har han altså ikke gjort i slutspillet.
Han gad nok ikke.
Nej, det godt var det ikke. Det var det, han ikke gad. Men han dukker så op på all-time afslutningslisten, plus 18 træer i grundspillet også. 75 kampe er der. 75, det er faktisk ikke så mange, når man tænker over det. Men der er Klay Thompson, han er den, der har ramt flest. Han har faktisk kun skudt over 18 2 gange. Men en af gangen, der går han 14 for 24. Altså, han har afsluttet flest, og han har ramt flest. 14 ramte træer, det er jo vanvittigt. James Harden, han har en 7 for 23, og en 10 for 23. Så han har altså de næste to størst, altså dem med flest, mest volumen. Han har så også 21 kampe i alt med 18 plus træere. Det er langt flest af alle. Steph Curry, han har 18 af dem. Og ellers så Damian Lillard har 4, Klay Thompson har 2. når vi lægger både slutspil og grundspil sammen. Men James Harden, store, dejlige James Harden, 2 for 18, 4 for 20, 4 for 20, det er de tre dårligste trepointskampe i NBA's historie. Og så kigger jeg listen igennem, kigger på alle navne og tænkte, ja, ham, det, ja, det kan jeg godt forstå, lidt. Og så ender vi jo så ved Armoni, Daytrell, Brooks. Den meget savnomspundte og kendte Darnell Brooks, eller Daytrell, undskyld, som har, han dukker sig op på listen og har skudt 18-3, og så tænkte jeg, hvornår var det, hvad skete der? Det var så sidste år.
Okay.
For Houston Rockets. En 10-day contract-spiller, som kommer ind et par gange, ryger ud af ligaen, er blevet samlet op af Toronto nu, så han er i sin anden sæson. Han har fået en kontrakt og har faktisk spillet et par minutter i slutspillet. Jeg havde ingen anelse om, hvem han var. Han spiller altså for Toronto Raptors. Han dukker op på den her liste, hvor han har skudt 18-3. Han ramte 6 af dem.
Nu snakker vi Giannis mentalitet. Jeg vil gerne sige, hedder han Daytrell?
Han hedder Armoni. A-R-M-O-N-I. Armoni Daytrell Brooks.
Han har en bedre mentalitet end Giannis. Han går ind, og så tager han sin chance fuldstændig. Fyrer den af 18 gange. Ja, det kan jeg faktisk godt lide.
Det kan jeg også godt lide.
10-dages kontrakt.
Altså, ja, det synes jeg, der er respekt. Respekt til Brooks, og respekt for at være en spiller i NBA lige nu, som jeg simpelthen aldrig nogensinde var stødt på. Men han er altså med i klubben med 18-3'er i en kamp. Men lige for at vende tilbage til Grant Williams. Altså, han rammer den første 3'er, han sender afsted. Og så har han faktisk 2 gange, hvor han står lidt og afventer. Der sidder man, og vi sad og talte om det i studiet, Prytz og jeg, som kommenterede kampen, at Gud, han er henholdende. Nej, tør han ikke nu. Og jeg havde sådan en fornemmelse af, hvis han skal være på banen, så er han jo nødt til at afslutte, hvis han er fri. Og så ved jeg ikke, så tog fanden ved ham. Altså, så sendte han bare afsted ved eneste gang, han var fri, og så ramte han. Han rammer godt nok kun 7 træer. Det er jo ikke, fordi det er vanvittigt, men det var vigtige træer. Og så ved jeg ikke, altså Peyton Pritchard, den lille ir. Altså, han er den eneste, der faktisk lever op til det her Boston-mantra om, at man skal være lidt irsk. Han ser sådan lidt irsk ud. 185 cm, han ligner bare en... Er det mindste, den mindste 185 cm menneske i verden, når han løber rundt af. Det ser mærkeligt ud. Han rammer han 4 træer, tror jeg. Altså, som hold skyder Boston 55 træer i den her kamp. Og jeg ved godt, Milwaukee, de er... Ja, det er jo per design. Det er det, man skal. Hvis du spiller mod Milwaukee, så får du lov til at skyde træer. Du får ikke alt det andet. Altså, Brook Lopez er jo for øvrigt god i store dele af kampen. Han lukker feltet, og så har du Antetokounmpo til at ligge og... nu kommer jeg også, hvis det er. Hvis ikke lige Brooks han kan, så skal jeg nok gøre det. Men 55 træer, det var altså nok. Men Grant Williams, kæmpe chef i den her kamp. Altså, det må rollespillere, der stepper op. Vi taler om det. Hjemmebane er de gode, udebane kan det lidt svært. Her der var der i hvert fald en af de største og bedste rollespillere, som leverer på det rigtige tidspunkt.
Det var simpelthen en fornøjelse at sidde og følge ham, og en virkelig sjov kamp i kampen. Vi snakker nogle gange om det her med, at man har en eller anden følelse, når dem bliver sendt afsted. Når Steph Curry han sender den afsted.
Ja, så går den i.
Set, altid, den går
ja, den går i.
Jeg troede ikke en eneste af, at jeg ville gå i. Jeg tænkte, nu må det stoppe.
Altså, jeg dykkede lidt mere ned i hans statistikker, jo, og der, den der helt åndssvage start, han har. Altså, han brænder de første 25 træer, han har i sin NBA-karriere. Han scorer, han bliver draftet. Så scorer han ikke en træer i oktober måned. Han scorer ikke en træer i november måned i sin rookie-sæson. Og så scorer han så i december. Han skyder under 30% sit første år. Han skyder over 30 i sit andet år. Han er oppe på 42% i den her sæson. Så det er også en spiller, der i den grad har løftet sit spil. Og lige pludselig, så kan du godt være den her brick wall, fordi forsvarsmæssigt, der er fysikken der. Og nu kan han også skyde træer. Så nu har han lige pludselig fået en kæmpe værdi. Altså, det er jo sådan en... Altså, jeg lige vil sige, det er PJ Tucker, men med mere game. Så han har i hvert fald også skabt sig selv. Næste gang, han skal have en kontrakt, så vil der sidde nogen og sige, det her er eddermame en spændende spiller, for han har bare forbedret sig. Men tænk sig at starte. Jeg brænder lige de første 25 træer i min karriere, og nu står jeg i en kamp 7 i slutspillet mod den bedste spiller i verden, Giannis Antetokounmpo. Jeg fyrer den da bare lige 18 gange. Så meget selvtid har jeg da. Altså, det er kæmpe, kæmpe respekt til Grant Williams og til Boston for at gå videre.
Nu er der så 4 hold tilbage. Golden State, Dallas, Miami og Boston. Og Peter, jeg har lovet lytterne en Peters power ranking, så vi skal have dig til lige først, før vi dykker ned i serierne. Så bare lige snak alt til side, hold for hold, hvem er stærkest. Du skal placere dem her i en power ranking.
Jamen, det er jo en super nem opgave. Det er jo ikke noget problem.
Fordi, perfekt, så lad os starte.
Ja, det er nemt. Nej, nummer 4, det tror jeg er Miami Heat. Og jeg har dem, jeg vil ikke sige, om jeg har dem tie med Dallas, men det er de to hold, som jeg tror taber i de respektive konferencer, og det er også de to hold, som jeg synes er de dårligste af de fire.
Miami Heat, første seedet fra Eastern Conference.
Ja, de vandt én kamp mere end både Milwaukee og Boston i Eastern Conference, så det er jo ikke, fordi de var en dominerende første seed, men de kommer ind med lidt problemer, og det er grunden til, at jeg afskriver dem. Ej, det gør jeg, afskriver dem jo ikke, men jeg placerer dem under. Altså, Kyle Lowry har ikke spillet 6 af de 11 kampe i slutspillet. Butler har været ude i en enkelt kamp. Det har man nærmest helt glemt. Men han har faktisk også siddet ude, der er en lille smule dinget op. De er ikke offensivt særlig skarpe. Og det de vinder med, det er forsvar. Men det er bare ikke nok, når du når op på det her niveau, så skal du også kunne noget i den anden ende. Og de har haft problemer med at producere point. Så dem placerer jeg nede på en fjerdeplads, en del fjerdeplads eller en del tredjeplads. Og så er det Dallas, som er næst på listen opad. Og så har jeg Warriors som nummer 2. Og så har jeg Boston Celtics, som jeg tror vinder hele mesterskabet.
Det har været din guldkalv her.
Ja, det har det.
I slutspillet.
Det har det, og jeg holder fast. Altså, jeg havde en fornemmelse af, at vinderen af Milwaukee-Boston-serien ville også vinde mesterskabet. Og det holder jeg fast ved. Jeg har det ikke, som man har haft det i gamle dage, hvor man sagde, LeBron han kommer i finalen, så er det ligegyldigt, hvem han er sammen med, og der møder en Warriors, som vinder finalen, fordi de har både Durant og Curry og Klay Thompson og Draymond Green og bla bla bla. Altså, det er ikke den selvtillid, jeg sidder med. Men jeg synes, Boston har vist i det her slutspil, at de er vanvittige forsvarsmæssigt. Altså, grundspils nummer 1 i forsvaret, og i slutspillet her, der har de først taget pynten fuldstændig af Kevin Durant. Altså, fuldstændig. Det var nærmest pinligt for Brooklyn. Og så har de gjort det samme med Milwaukee. Så de har mødt Durant, de har mødt Antetokounmpo, og de står her nu. Ikke sikre sejre, de skal ud i 7 kampe mod Milwaukee, det skal vi også huske på. Men ret beset, så kunne de godt sidde og sige, jamen vi skulle have vundet 6 af de her 7 kampe. Vi var tættere på, end Milwaukee var. Det synes jeg også, de var. Jeg synes, det var et bedre hold. De havde ikke den bedste spiller, men det var det bedre hold. Og overall, så tænker jeg, at Boston er det stærkeste hold.
Vi dykker selvfølgelig meget mere ned i alle de her 4 hold lige om lidt, men tidligere der nævnte jeg en håndfuld spillere, Luka Doncic, Steph Curry, Jimmy Butler og Jason Tatum. Og jeg lød også, jeg vil spørge Wang, hvem der egentlig er bedst af de spillere, der er tilbage, der vi har sagt farvel til Giannis, Kevin Durant, Devin Booker, Nikola Jokic. Hvem er bedst af de spillere, der er tilbage nu?
Jamen, jeg tror, vi er der nu, hvor alle må anerkende, at Luka Doncic har taget det næste skridt. Altså, både i forhold... Altså, vi skal ikke altid sige, at han er den bedste under 25 spiller. Det bruger man meget. Under 25 år, hvem er så den bedste? Det er jo sådan et cop-out. Han er ung, men ja, han er den bedste spiller, vi har tilbage. Han er bedre end Jason Tatum. Han er bedre end Jimmy Butler. Han er bedre end Bam Adebayo. Han er bedre end Steph Curry er det nu. Og det er ikke noget som helst imod Steph Curry. Han er en fremragende spiller, back-to-back MVP, og er den bedste skytte nogensinde, og har gjort ting, som det er ikke sikkert, at Luka Doncic kommer til at gøre det som hold. Men spiller for spiller, synes jeg, at Doncic er den bedste spiller, der er tilbage, og det er også den spiller, hvis jeg skulle drafte i dag, også i forhold til alder. Der ville man gerne tænke på fremtiden jo. Så var det også ham, jeg gik med. Altså, så hedder rangeringen nok Doncic nummer 1, Tatum nummer 2, hvis vi skal drafte.
Okay.
Spørgsmålet er, hvis jeg skal spille en kamp 7 i morgen, er det så Tatum eller Jimmy Butler, jeg går med? Der kunne jeg godt være i tvivl, og der tror jeg godt, jeg kunne finde på at gå med Butler i stedet for
Tatum. Og så for Steph Tatum. Curry.
Og så Steph Curry. Det kommer an på, hvem jeg har sammen med Steph Curry. Han er lidt en speciel spiller, fordi han er lidt klein. Ja, det tror jeg faktisk, jeg vil. Jeg tror, jeg ville sige Doncic, Butler, Tatum, Curry, hvis jeg skulle spille kamp 7 i morgen.
Doncic, han er født i 1999. Det er latterligt. Jamen, han er 23 år gammel.
Jamen, jeg er 30 år ældre end Luka Doncic. Det går helt ondt at sige. Jamen, det er vanvittigt. Men altså, han har jo spillet prof, siden han var 16. Altså, han har spillet i Europa. Han har vundet med klubhold i Spanien. Han har vundet med landshold. Jeg kan huske, at jeg sad og så finalen, Europamesterskabsfinalen, hvor Goran Dragic og Luka Doncic var med begge to. Og der bliver Doncic skadet. Og på det tidspunkt havde jeg ikke sådan helt forstået, hvor hvor god han var. Altså, jeg vidste godt, at han var ung, og han var god. Jeg kunne godt se, at han kunne spille og alt det her. Men han brød jo fuldstændig sammen. Altså, sådan helt. Og var sådan helt ude af sig selv, fordi han godt vidste, at her var den store chance for at vinde EM-guldet. Og jeg tror, alle andre end Goran Dragic, de regnede med, at jamen, nu kan vi jo ikke vinde. Og så spillede Dragic noget af det bedste, jeg nogensinde har set. Og den, der var mest glad for at vinde den her medalje, jeg lige vil sige, det var Doncic. Fordi han følte, han havde svigtet holdet ved at blive skadet, og kunne ikke være med i afslutningen af den her kamp. Og han har, altså, han har det samme som de helt store stjerner. Altså, han bliver bedre, når kampene bliver rigtig svære. Han bliver bedre på udebane. Altså, han er ikke bange for noget.
Nej, han ligner en, der bare synes, det er sjovt.
Han er super flabet, og han er mega god. Han er også lidt en primadonna, ikke? Altså, han skal stoppe med alt det der råb mod til dommeren. Det er faktisk en lille smule træt af. Men jeg har det jo lidt, du må gerne være mega cocky og møg irriterende, hvis du kan bakke det op. Altså, der er ikke noget værre end spillere, som tænker høje tanker om sig selv, og lader alle vide, hvor gode de selv synes, de er, hvis ikke de kan bakke det op. Men hvis du står og siger, at jeg er så mega god, og så er du gået ind og scorer 35 point og tager 17 rebounds, så synes jeg faktisk, det er okay. Men du skal ikke sidde og sige, at du er god, og så lægge et æg, som altså, Devin Booker gjorde i kamp 7. Der synes jeg, der er en enorm forskel. Så den lille battle, de to har haft kørende, det var en good old ass whooping. Det er rigtigt, men du burde også skrive et brev til Luka Doncic og sige, ja, okay, undskyld, du har vist, du er bedre end mig. Der er ikke noget at snakke om. Luka Doncic er, altså sammen med Antetokounmpo, han er altså ikke færdig endnu, og Jokic er ikke færdig endnu. Men altså, det er fremtiden i NBA, og så Luka Doncic, han er den bedste spiller, og det er også ham, jeg vil gå med. 1999 er det virkelig rigtigt.
Mig og Luka Doncic, vi er yngre end dig til sammen.
Luka Doncic, 99, og du er født i 2000. Vanvittigt.
Vi er både på Facebook og Twitter. Bliv opdateret med de seneste nyheder, deltag i afstemninger og debatter. Kom og vær en del af vores NBA-community. Find TV2 Basketball på Facebook og Twitter.
Nu er det blevet tid til at dykke ned i serierne og se nærmere på holdene helt ned i dybden. Og vi starter i vest, Golden State mod Dallas. Peter, du har Golden State til at vinde i 7 kampe. Hvad er den allervigtigste grund til det?
Der er flere faktorer i det. En ting er, at Luka Doncic er vanvittig. Altså, han er rigtig god. Og, jamen, jamen, det er han. Men han skal altså også bære meget for det her hold. Altså, jeg er i tvivl om rollespillerne kan tage endnu en 7-kamp-serie og komme igennem den, og stadigvæk gøre det på en måde, så Doncic har energi til at kunne spille. Altså lidt ligesom som Boston mod Antetokounmpo. For jeg har det sådan lidt, det er et hold, som skal op imod en stjerne. Og jeg tror, Warriors de til sidst vil slide Doncic op, fordi de ved det jo godt. Så der vil komme enormt mange forskellige forsvarsspillere på, som prøver kræfter med Doncic. Og så vil man prøve at angribe Doncic rigtig meget i den anden ende for at altså se, om man kan slide ham op. Det er ikke nogen nem opgave, og det er også derfor, jeg tror, den går i 7. Men grunden til, at jeg tager Warriors til sidst, det er, fordi man har hjemmebane, man har rutinen, man har været der før, og så har man altså stadigvæk den her evne til en gang imellem at brænde af. Altså, når du har Klay Thompson, som har skudt 24-3 i en kamp, du har Steph Curry, der har skudt 18 i en slutspilskamp, du har Jordan Poole, som altså har været virkelig god on and off, men jo en spiller, der også kan gå ind og score 30-35 point.
Men det er vel også en spiller, vi ikke helt har fået svar på i de store kampe endnu. Altså, han er helt ny på den her helt store scene.
Jo, og så er han altså blevet udstillet forsvarsmæssigt. Altså, jeg tror, der er gået en pros op for ham. Altså, han ved godt,
der kom
at jeg håber, at han har set kampen igen og set, jeg bliver nødt til at lave lidt mere i forsvaret, fordi jeg er jo faktisk et problem. Det er et problem, at folk de pisser forbi mig. Og det er sjovt med de der spillere, jeg har også været efter Ja Morant, som er så eksplosiv og så vild i angrebet. Og så i forsvaret, så er det som om deres vildskab den forsvinder ind i sådan noget mærkelige, dårlige beslutninger. Altså jeg kan ikke helt beskrive det, men når du er så hurtig på fødder, når du er så atletisk, og du er så dygtig, som de her spillere er, så kan det simpelthen ikke passe, at du ikke kan i det mindste stille dig foran den spiller, du prøver at dække op. Altså, Steph Curry blev udskilt i mange år. Jeg synes, han er blevet markant bedre. Altså, han er ikke nogen dårlig forsvarsspiller. Han er lille, Og det er fint nok, altså det er der mange spillere, der er.
Han forsøger.
Han forsøger, og han kæmper, og han står det rigtige sted, og han giver ikke op. Altså, Trae Young, det kommer ikke til at ske. Han er ikke wired til nogensinde, der står det rigtige sted i forsvaret. Jamen, det tror jeg ikke. Og der tror jeg, at Jordan Poole er en spiller, der godt kan gå ind og blive bedre i forsvaret. Altså, det bliver han nødt til. Men Warriors vinder den her i 7, fordi de har rutinen, og fordi de har hjemmebane, og fordi Doncic bliver træt til sidst, og fordi det er et bedre hold. Altså, de har langt flere, i min bog, gode slutspilsspillere, end Dallas har. Altså, det er der, jeg er.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at kigge nærmere på den her. Du sætter det som en ret stor nøgle, at Luka Doncic, han bliver kørt træt.
Det tror jeg, Warriors, de håber.
Det tror jeg også. Og de håber nok også, at det er Draymond Green, der i hvert fald kan lede det to, der skal køre ham træt. Men hvor meget kommer vi til at se Draymond være på Luka Doncic?
Altså, jamen i gamle dage, jeg lige vil sige, der talte man jo om matchups. Så havde man en spiller, som dækkede en anden spiller. Og nu, der ser vi jo, at man starter ud med, at en spiller, hvis det var os to, så starter jeg ud med at dække dig. Så går der 4 sekunder, så kommer den første screening. Så bliver jeg screenet væk, og der bliver ofte byttet på screeningen. Der tror jeg, at man vil prøve at sige, jamen, Andrew Wiggins er den første spiller, der starter på Doncic. Og så er jeg meget, meget spændt på, hvad man gør. Altså laver man, at man prøver at komme over screeningerne, sådan at Doncic kan bestemme, om han vil bytte på screeningen eller ej. Eller om man falder under og siger, okay, lad os se, om du kan skyde udefra. Fordi vi bytter ikke. Du får ikke lov til at tvinge os ud i at bestemme, hvem der dækker dig op. Så det, vi vil give dig, det er step-back-træeren. Og når han rammer den, bye-bye. Altså, det kan du ikke gøre noget ved. Men det, der er det farligste, og det, nogen hold har prøvet uden succes, det er at dobbeltteam ham. Det er at sende to mand på ham, fordi han er så stor og så stærk. Så dribler han lige 2 gange baglæns og trækker begge spillere med ud, og så fyrer han en eller anden aflevering afsted, hvor man tænker, jamen, hvor kom det fra? Hvordan kan du det? Og det kan han simpelthen, fordi han er så stor og så stærk, og har jo det her altså vanvittige blik for spillet, samtidig med, at han kan håndtere bolden. Altså, det ville være nemt, hvis det var en lille point guard. Altså, Jalen Brunson, hvis du dobbeltteamer ham, så vil du se ham møve sig ind imellem og prøve at splitte dobbeltteamet. Han afleverer ikke hen over et dobbeltteam. Det kan Doncic gøre. Og lige så snart det sker, så står Maxi Kleber og bomber den ene træer efter den anden. Så kan Dinwiddie lige pludselig modtage bolden og drible mod kurven. Og det genererer alt det angreb, som Dallas lever af. Så det tør man ikke. Man dobbeltteamer simpelthen ikke på Doncic.
Det kommer vi ikke til at se fra Golden State i serien.
Jeg tror ikke ret meget. Jeg tror ikke, man tør, fordi the track record er altså, at så kommer de andre spillere i gang. Og det, der var vildt i Phoenix-kampen, altså det her, det stikker jo i alle retninger, men det, der var vildt, det var, at jeg tror også, det var det, man prøvede fra Phoenix til at begynde med at sige, jamen, vi lader dig slå os. Okay.
Det gjorde han så.
Og det gør jeg så. Og det er jo det, der kan ske. Og det er det, jeg tror, man må vende sig til, at det kan Doncic gøre. Han gjorde det mod Clippers 2 år i streg, men kunne jo ikke tage den helt ud. Altså, han tabte jo i kamp 7 og kom ikke videre. Nu har han taget skridtet videre. Han har slået et klassemandskab. Altså, det var ham, der slog Phoenix. Det var et 64-win-team, han slog. Nu skal han op imod en lidt anden maskine og et helt andet hold. Altså, de spiller helt anderledes end Phoenix. Så jeg er mega spændt på, hvad man gør for Warriors side.
Men hvis Steve Kerr, han går med det her og siger, okay, du får step, eller vi giver ham step back 3'eren, så er det vel også noget med at have tålmodighed, hvis han nu brænder ned af i kamp 1, fordi kan han gøre det her i rigtig mange kampe?
Præcis, og det er også derfor, jeg tror ikke, det her det bliver et sweep. Altså, jeg tror ikke, at Warriors har en nøgle, fordi der er ikke nogen måde at dække Doncic op på. Altså, der er ikke nogen, der kan stoppe ham. Han får sit, så det jeg tænker, det er, jamen, så må man give ham selvfølgelig så svære kår som overhovedet muligt, men vi må ikke have Dorian Finney-Smith til at stå og ramme 5 træer. Vi kan ikke leve med Maxi Kleber og Jalen Brunson, at de scorer alle de her point imod os. Det skal være rigtig meget Doncic, og det skal være svære afslutninger. Han er ikke en vanvittig god trepointsskytte. Altså, han skyder kun 33%. Så det er ikke fordi, man skal frygte ham som... Altså, det er ikke Klay Thompson eller Steph Curry, du lader stå derude. Det her, det er en spiller, som faktisk er en af de dårligere trepointsskytter på sit eget hold. Så jeg vil, det var i hvert fald det, jeg ville prøve til at begynde med. Men altså, det bliver Wiggins, det bliver Otto Porter, hvis Otto Porter bliver klar. Det bliver forhåbentlig, jeg håber, at vi kan se Andre Iguodala. Altså, forlydenderne er jo, at de to, Iguodala kommer nok tilbage midt i serien, Otto Porter er måske allerede med til kamp 1. Men vi vil selvfølgelig også, at Draymond Green har været ude og sige, jeg dækker Doncic. Det har han sagt, jeg gør det. Det vil jeg da gerne se.
Det vil jeg også gerne.
Jeg vil gerne se, hvor mange fejl du samler op, og hvor hurtigt det kommer til at gå. Men altså, det er dybt fascinerende. Og jeg elsker de der serier, hvor man ved præcis, hvad problemet er, og man bare ikke har nogen løsning på det. Altså, det synes jeg er fedt. Altså, vi så det med Giannis og Boston. Boston havde den bedste løsning. Altså, det var jo det bedst mulige, de kunne gøre, og så laver han sin egen 200-150-klub. Altså, hallo. Men de går videre, og det er det, Warriors også skal gøre.
Jeg synes, det er lidt interessant, når du lige nævner skytterne, de andre spillere, Doncic har omkring sig, Maxi Kleber, Jalen Brunson.
Davis Bertans.
Jamen præcis, når du kaster dem her ind, altså spiller for spiller, de er jo langt bedre Golden State. Altså, hvis du har Golden State-holdet, hvor mange spillere fra Dallas vil du sætte ind? Selvfølgelig Luka Doncic.
Ja, Doncic er etter. Det er jo et spørgsmål om, hvordan værdisætter vi en spiller som Jalen Brunson. Jeg synes jo, han er rigtig, rigtig god, men skulle jeg vælge...
Er der plads til ham på Golden State hold?
Ja, der er jo sagtens været plads til ham. Men altså,
i starting five?
Altså, Steph Curry er jo bedre, ikke også? Ham er vi ude. Klay Thompson er bedre i angrebet, måske, men hans forsvar er ikke så godt, men han har noget størrelse på ham stadigvæk. Jordan Poole er jo super sjov at se, men måske ikke lige så effektiv, som Brunson har været. Men overall så er fordelingen jo, at man har klart nummer et i Doncic, og så er der Steph Curry, som er klart nummer to, og så er der alle de her spillere under, hvor jeg også synes, overvægten ligger hos Warriors. Altså, der er der mere talent på det hold. Altså, Kuminga kan komme ind og prøve kræfter med Doncic. Jamen, jeg ved ikke engang, hvordan de starter. Starter de med Kevin Looney? Altså, går stort, eller prøver de at spille småt? De har jo prøvet mange ting af. Og en af de ting, der også tæller Warriors vej, og grunden til, at jeg går med dem, det er, at Steve Kerr er tilbage. Mm. Jeg tror, han har en...
Har været ude med corona, Steve Kerr.
Ja, de sidste tre kampe har han ikke været med. Mike Brown har været headcoachen der, og selvfølgelig, de kender godt Mike Browns stemme og ved godt, hvad de skal. Og der bliver jo, han sidder jo nok med en rød telefon og snakker med Steve Kerr, der ligger og kigger fjernsyn. Så på den måde, men det er bare noget andet, når han er der. Og de har prøvet det her så mange gange. Altså det her er jo de originale Warriors. Det er jo uden Kevin Durant. Det er Draymond Green, Klay Thompson. Draymond Green er klart nummer tre i min bog. Altså nu glemte vi at snakke om ham, fordi vi havde alle de her guards. Og han, hvor bliver han også vigtig. Altså, han er nødt til at producere noget i angrebet, Draymond Green.
Jamen, han er vel måske endda nøglen til serien.
Altså, jeg sagde jo, at jeg troede, at han ville score 30 point. Jeg sagde sådan lidt cocky. Han ville score 30 i kamp 7. Det gjorde han ikke, men han skød langt mere, end han har gjort hele serien. Og han kiggede på kurven. Han kan jo være mega irriterende at se spille, fordi han, når man har set ham være aggressiv angrebsmæssigt, så kan man se, at han er mega god. Altså, han er ikke en god skytte, men han er en dygtig angrebsspiller. Men det er som om, han synes, min handoff, hvor du får mine baller lige ind på hoften, hvor du flyver væk, og så er der en fri skytte, han tager mere ære af sådan noget, end at lave sådan en lille floater eller dunke to point i. Der synes jeg godt, han må få fordelingen sådan lidt mere over på, jamen, jeg må også gerne selv afslutte. Altså, det synes jeg, han skal. Men det... Det må være endestationen for Doncic. Han kan ikke blive ved med at tage et skridt op. Det må han vente til næste år. Jeg taler ikke mig selv ind i, at Mavericks vinder den her. Warriors de vinder den. Jeg håber, den går i 7, og jeg håber, at Warriors... jeg tror, Warriors tager den.
Der er mange delte meninger om det her. Der er også mange delte meninger om Klay Thompson, siden han er kommet tilbage. Blandt andet omkring hans forsvars-ability lige nu. Hvordan ser du ham, og hvor stor en rolle kommer han til at spille?
Jamen altså, nu er det Game 6 Clay, eller er det normale Clay, vi taler om? Altså i Kamp 6, der spillede han jo vanvittigt godt, men han har mistet et par skridt forsvarsmæssigt. Altså han var jo normalt den forsvarsspiller, man ville sætte på en Luka Doncic, og der ville han have været rigtig god. Han er blevet lidt for langsom, og han har ikke den samme defensive pondus, som han havde tidligere. Han er stadigvæk en super værdifuld spiller, fordi han jo kan brænde af. Altså det rigtig, rigtig dygtig skytte, men han er selvfølgelig en anderledes spiller, han har siddet ude i 2 år. Altså, det er jo helt vildt. Jeg tror godt, han bliver bedre, fordi jo flere kampe, han lige får ind i kroppen, jo bedre bliver det. Altså, jeg frygter egentlig ikke for, at hans niveau skulle falde, men det bliver ikke den samme Klay Thompson. Altså, det tror jeg aldrig, vi får at se igen. Så han skal bruges, men Altså, de har jo heller ikke helt på samme måde brug for ham, som de havde i gamle dage, hvor det var Steph Curry og Klay Thompson, som skulle det hele. Nu har man fået noget hjælp. Altså, Jordan Poole kan gå ind. Otto Porter har været virkelig god for dem som sådan en trepointsskytte.
All-Star Wiggins.
All-Star Wiggins har vi ikke nævnt endnu. Altså, der bliver mange forskellige, der starter på Doncic, men hvis man skal kigge på grundspilskampen, der spiller de fire gange mod hinanden. Dallas vinder tre af dem. Draymond Green er kun med i en af kampene. Så jeg lægger ikke for meget i resultaterne, men der var det Wiggins, der var den primære forsvarsspiller på Luka Doncic.
En sidste ting, jeg godt lige kunne tænke mig at vende med dig, det er trænerduellen. Jason Kidd mod Steve Kerr. Hvis vi har sådan lidt hylder, hvor skal vi placere dem? Er det øverste hylde begge to, eller er der kun plads til Steve Kerr der, eller hvordan ser
det? Jamen, Steve Kerr er på øverste hylde, og Jason Kidd startede helt nede i kælderen, da sæsonen gik i gang. Jamen, jeg synes faktisk, han var pivringe, og jeg synes, han var sjov, fordi han lavede det der nummer i Brooklyn Nets, hvor han spiller sin drink ud over, han spiller. Altså, han siger lige, nu spiller jeg den her, fordi så kan de få en gratis timeout. Det synes jeg var, det var sgu da meget sjovt. Men selvfølgelig blev det fanget på tv, og så det jo latterligt ud. Men så havde jeg ikke fået det at vide, hvis det var. Så jeg synes, han kunne nogle sjove ting. Og i Milwaukee, altså, der var han bare alt for aggressiv. Altså, ikke over for spillerne, men i måden at spille på. Og de blev ikke så gode, men det var ham, der skabte det. Antetokounmpo, det var ham, der sagde, nu skal du prøve at være point guard. Det må man også give ham. Jeg synes ikke, han var en dygtig træner, da sæsonen startede. Han har bare bevæget sig opad, og jeg synes, han har gjort nogle gode ting. Og jeg nævnte nogle gange med det her Frank Ntilikina, at han lige pludselig spiller. Jeg tror ikke, der findes ret mange træner, der turer sætte ham på banen i en slutspilssetting. En spiller, som ikke kan score, og overhovedet aldrig har kunnet det. Så kommer det ind, jamen, nu skal du da lige pludselig dække op. What? Jeg troede, jeg skulle sidde herude og slet ikke spille i slutspillet. Nej, men du skal ind og lave noget. Det synes jeg var modigt og sejt. Og vi ser altså et hold, som gik ind til sæsonen med Doncic og Porzingis. Det var de to, der skulle bære det her franchise. Det virkede ikke. Altså, man vil gerne spille det der five-man-out med Doncic som ham, der bestemmer, og så sætte trepointsskytterne op. Det ville Porzingis ikke. Så ud med ham. Og så får de her spillere ind fra Washington, som ingen vil have. Altså Spencer Dinwiddie. Ham er vi sure på i Washington, ham kan vi ikke bruge til noget som helst. Davis Bertans. Nej, han kan ikke skyde. Eller det kan han godt, men han kan ikke spille basket, så ham vil vi ikke have. Nu spiller de lige pludselig betydningsfulde minutter. Så hvem skal vi give rosen for det? Vi kan da godt sige, det er Doncic skyld, det er det også, men der er jo en, der skal sætte det op, og det er Jason Kidd. Altså kæmpe ros til det, han har lavet. Og det forsvar, Dallas spiller, altså de burde ikke være et godt forsvarshold. De er et mega godt forsvarshold. Altså det er virkelig flot, deres rotationer sidder lige i skabet. Altså det er meget sjældent, vi ser Dallas blive spillet tyndt. Altså, og der må man også sige, det er også Jason Kidd. Han har haft ro på derude. Når man kommer ind på den her måde og vinder kamp 7 på udebane mod Phoenix, så gør træneren også noget rigtigt. Så jeg lige ved at sige, altså det er for øverste hylde begge to, som det ser ud lige nu. Jeg fatter bare ikke, at jeg sidder og siger det. Jeg fatter ikke, at Jason Kidd hører til blandt de dygtige headcoaches. Men jeg synes, han har lavet mange gode justeringer og været. Jeg synes faktisk, han har været rigtig god.
Vi får se, om han også er rigtig god, når han skal forsøge at lede sit hold mod sejren, når de er på besøg i Golden State i første kamp. Der bliver spillet natten til torsdag, og du kan selvfølgelig se med på vores kanaler TV2 Player, enten Sport eller SportX, for at følge de her conference finals.
Ja, vi sender dem alle sammen. All of them.
Få overblikket over ugens NBA-kampe på TV2 Sport og TV2 SportX på sporttv2.dk/basketball.
Vi hopper fra vest til øst, hvor Boston altså fik stoppet Antetokounmpo, og Miami Heat, de gled rimelig sikkert forbi 76ers med en ramt Embiid, og ja, lad os lade ham være for nu, men James Harden. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde ham efterhånden, men det betyder altså, at det er Boston mod Miami. Og Peter, du har Celtics i 6 af dit bud. Ja. Hvordan kan de slippe forbi Mad Dog, Jimmy Butler i kun 6 kampe?
Ja, men grunden til, at det er 6, det er jo fordi, at det er Miami, der har hjemmebanefordelen. Så kommer man ud i en kamp 7, så er det oftest, nu har Doncic selvfølgelig lige modbevist det, men så er det oftest hjemmebane, der vinder. Så skal man vinde som et underseedet hold, så er det den klassiske. Det er den lange serie, men jeg tror, det bliver i 6 kampe, fordi Boston, de lukker den på hjemmebane. Det er derfor, jeg går med den. Og så er det, fordi jeg mener, Boston har et bedre hold. Det er ikke så bredt et hold, men de spillere, de har, er bedre. Og så er der altså de her småskader til Miami, som også gør mig en lille smule utryg. Miami er genereret med forsvar, det fjerde bedste forsvar. Problemet er, at de skal møde det bedste forsvar. Jimmy Butler er altså en spiller, som kyser, er måske et godt ord, de fleste. Altså, man er lidt bange for ham. Og jeg tror i hvert fald i Philadelphia, der var ikke nogen, der sådan, at Tobias Harris, det tror jeg ikke, Tyrese Maxey, nej, du er for bitte. Og Joel Embiid, du er for stor og langsom, der kunne du altså ikke være med. Matisse Thybulle ville have været en god forsvarsspiller at sætte på, hvis han ikke havde været så pivringe i angrebet. Så han fik ikke rigtig lov til at prøve. Så Jimmy Butler, han havde sin egen lille legestue. Og når først han kommer ind i hovedet på modstanderen og kyser dem, så kan de ikke noget. Det kan han ikke med Boston. Altså, han får the brick wall på sig. Han får Al Horford i et screeningsbyt. Han får Marcus Smart. Altså, prøv lige at fortælle mig, at der er nogen af dem, der er bange for Jimmy Butler. Ej, det er der ikke. Altså, de matcher ham. Så han har ikke den der fordel. Og så tror jeg også, altså, Jimmy Butler har spillet fuldstændig over evne bag trepointslinjen. Altså, det kan jo ikke blive ved med at fortsætte. Miami, altså, prøv lige at høre her. De tre hold, som, altså Dallas, Celtics og Warriors, det er de tre hold, som skyder flest træer i slutspillet. At de fyrer den af, og det er altså et våben, som man er nødt til at tage med. Det gør Miami ikke. Altså, de skyder kun 32 træer per kamp. De andre, de er oppe på 39 og 40 træer per kamp. Så der er en fordel der, sådan skematisk, hvordan de spiller. Miami skyder knap så mange træer, og dem, altså, de skyder faktisk med de højeste procenter. Men Jimmy Butler, 23% i grundspillet, jeg tror mere, han går den vej, når vi kommer ned. Fordi han får ikke lov til at få de her frie skud. Så det de har vundet på, det er, at han har været overjordisk god. Altså, han har simpelthen været så dygtig. Men det er, fordi han har været matchet op med nogen, som er, det passer ham lidt bedre. Den her matchup er ikke, jeg siger ikke, at man lukker Jimmy Butler ned, eller Jimmy Butler bliver bange for Boston. Det gør han ikke. Men han har ikke den der fysiske, enorme fordel, som han nogensinde, eller nogen gang kan have. Fordi det er det, Boston. Altså, Jalen Brown.
De kan sætte en ny mand på hver gang.
Altså, nu spiller de. Selvfølgelig er det meget, meget vigtigt at høre, hvordan Time Lord, om han kommer med. Det ved vi ikke endnu, om han kan spille eller ej. Ellers så må de jo spille med, altså, de spiller jo kun med 7 mand. Peyton Pritchard kommer fra bænken, og det er jo ikke en forsvarsspiller, man sætter ind der. Og så, hvad hedder han? Derek White. Så Peyton Pritchard, han er bange for Jimmy Butler. Ion, han er bange. Men alle de andre, de er altså ikke bange. Det kan godt være, at han kan score henover dem, men han får ikke den der, nu kommer jeg, nu ryster de alle sammen i bukserne. Altså det forsvar Miami kommer op imod nu, det er anderledes. Og de har ikke den der store center, som man skal skematisk forberede sig imod. Jeg tænker ikke, at Bam Adebayo skal spille godt, men han lever normalt på at være lidt hurtigere, lidt mere atletisk end sin modstander. Der tror jeg altså ikke, Grant Williams og Al Horford, de er bange for ham og bliver fysisk sådan trumlet. Det er jeg. Jeg synes, Boston ser bedre ud. Jeg synes simpelthen, de ser bedre ud. Jeg synes, de har flere strenge at spille på. Og jeg synes, indtil videre har Butler været bedste mand, altså i serien. Men det tror jeg godt kan ændre sig. Jeg tror, Tatum er klar til at tage den her kamp op. Og så er der altså, Kyle Lowry er ikke med. I hvert fald, hvad vi har hørt indtil videre. Mm. Og det tror jeg kan have en ret stor betydning for Miami.
Peter, 4 ud af de sidste 6 år, der har Boston Celtics været i Conference Finals i East, men jo ikke rigtig kommet ud. Hvor stor betydning har det? Altså, er det en barriere mentalt?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er rigtigt. Det er 4 ud af 6 år. De var der i 2017, og der løber de ind i LeBron James og Kyrie Irving. Og det er det her år, hvor Tatum altså er kommer ind sammen med Jalen Brown, og nej, Tatum er ikke med det første år. Jalen Brown er med, det er Avery Bradley, og Jay Crowder, Al Horford, og Marcus Smart, og Kelly Olynyk, som kommer ind, og der er ikke nogen, der regner med dem, og de taber altså også rimelig sikkert. Så bliver Jason Tatum draftet, og så kommer de kunne hjælpe med tilbage igen, allerede i 18. Og det er her, hvor man sådan tænker, ej, det kan da ikke passe, kan det være en rookie, der skal bære dem igennem? Det kunne de heller ikke, og taber. Og så får vi alt det her med Kyrie Irving, som kommer til Boston. Vi får Isaiah Thomas, som spiller ud, og så brækker han en tand og spiller videre, og altså slår sig rigtig meget. Og så har man Kemba Walker, man prøver. Så har vi Gordon Hayward, som bliver skadet. Altså, der er rigtig meget imod dem. Jalen Brown, som ikke var med sidste år i slutspillet. Så jeg tænker ikke, at de kigger på de her slutspilserier og siger, ej, vi er ikke gode nok. Der har været masser af tumult på det her hold. Det, jeg tror, de tænker, det er, nu har vi Jason Tatum, vi har Jalen Brown, de er skadesfri, de har noget rutine. De har begge to prøvet at være der før og tabt, hvor det er helt legalt. Det er helt okay, I har tabt. Det er ikke jer, vi klandrer for det her. I er faktisk overpræsteret. Mm. Egentlig er Tatum blevet lidt skældt ud, fordi han startede med at være alt for god. Altså, så er det svært at forbedre sig. Så kan nej, har du allerede nået dit loft? Nej, det har jeg ikke. Det tager mig bare lige lidt tid, ligesom alle andre, at komme videre. Der synes jeg, han er nu. Så næste skridt, det er jo selvfølgelig at komme videre den her gang. Fordi de har tabt de seneste tre gange, men jeg synes ikke, det er noget, hvor man sidder og tænker, den sidder dybt i jer. Altså i 2020, der er det jo så sjovt nok Miami Heat, der tager dem ud i boblen. Men heller ikke dengang sad man med en fornemmelse af, at det var forfærdeligt, og det var en overraskelse. Altså Miami var rigtig gode, og det er ikke det samme hold, de spiller med nu. Altså det er et helt forandret mandskab, og det er anført af nogle nye spillere, altså eller bedre spillere. Tatum er bedre i dag. Jalen Brown er bedre i dag. Så jeg tror ikke, der ligger noget der, som de skal være bange for.
Og heller ikke i forhold til, at vi så Heat i finalen i boblen i 2020 mod Lakers, har noget erfaring derfra. De har også selvfølgelig en lidt anden æra med LeBron og Wade, hvor de var i finalen rigtig mange år med Heat, men hvor det stadigvæk var Eric Spoelstra. Det giver vel bare et eller andet ballast at have den her finale erfaring, som de jo ikke har i Boston.
Jo, selvfølgelig gør det noget, at de spillere, som repræsenterer Miami lige nu, var de samme, som var i finalen. Selvfølgelig gør det noget. Men omvendt, så kan man sige, det er jo vanvittigt, at Jason Tatum nu skal spille sin tredje conference finals, at Jalen Brown skal spille sin fjerde conference finals. Det er jo vildt, at de kan være med der. Og Jalen Brown, han var... Jo, det er rigtigt nok, hvad jeg siger. Men hvis man kigger på 2020, som er den seneste, hvor de altså mødte hinanden, hvor Miami vandt, der er det Jason Tatum, han snitter 26 point. Jalen Brown snitter 23 point. Kemba Walker var en skygge af sig selv. Altså han var hentet ind og var ikke specielt god. Så var det Daniel Theis, og Gordon Hayward spillede 4 af kampene. Det var den free agent, de hentede ind for at altså, virkelig at kunne tage næste skridt. Så jeg tænker bare, at det er en naturlig progression i en karriere, at man kommer længere og længere og bliver ved med at forbedre sig. Nu står de så der, hvor... Altså i min bog er de jo favoritterne, selvom det er Miami, der har hjemmebane. Jeg synes, det har været det bedre hold. Så taber de den her serie, så vil det gøre ondt. At det er altid et spørgsmål om forventninger. Og jeg synes ikke, forventningen i boblen var, at Boston ville slå Miami. Det var ikke nogen overraskelse, at Miami vandt. For mig vil det være en større overraskelse i dag. Og derfor tror jeg også, at det er sådan en, der kan være svær at komme op fra.
Vi skal også kigge lidt på den her træner-matchup. Miami Heat, Eric Spoelstra og Boston Celtics Ime Udoka. De har begge to fået masser af ros. Du har rost Spoelstra rigtig meget i vores første podcast sammen, tror jeg det var. Men også Ime Udoka, som har gået ind og vendt det her Boston Celtics hold. Hvordan ser du dem i forhold til hinanden? Hvem er den bedre træner af dem?
Altså, det, jeg lige vil sige, at Popovic er jo altid en liga for sig. Og det, sådan har jeg det altid. Men så er det nok Eric Spoelstra, som er nummer to. Altså jeg lige vil sige, at han er nok NBA's bedste head coach. Og det er både til mandskabspleje, det er til in-game decisions, det er til altså at prøve nye ting af, komme med nye idéer, nu prøver vi at spille noget zone her, nu spiller vi noget mand her, nu dobbeltteamer vi her. Altså man er i virkelig, virkelig gode hænder med Spoelstra. Så han har upper hand. Det har han. Det er en rookie head coach, vi taler om, Ime Udoka. Men jeg vil så sige, den sæson, han har været igennem med sit Celtics-mandskab, den lover altså også godt, fordi er der svimmel, han må have fået noget hår på brystet. Altså, vi taler jo godt, nu gentager vi os selv, men altså, vi havde jo fyret ham. Han var fyret. Alle snakkede om, han skal ud. Det er elendigt. De vinder de første 23, taber 24. Altså, det var en elendig start. Alle var sure. Der var de her, jeg ved ikke, hvor mange closed meetings, de havde. Players only meetings, og jeg skal komme efter dig. Og så tog fanden ved dem. Og Ime Udoka må jo stå nu og sige... Altså, jeg har oplevet på en sæson, er der mange headcoaches, der ikke prøver i løbet af 5-10 sæsoner. Så jeg er ikke nervøs for Boston, og det synes jeg også, den her seneste serie har vidnet om. Altså, han ryster ikke på hånden, og han er kæmpestor, når han går rundt derude på sidelinjen. Altså, han vil i hvert fald i nævekamp, så vil Spoelstra få ørerne i maskinen. Altså, det er... Og han er selv tidligere spiller, og altså, han ved godt, hvad det drejer sig om, og han har lige nu spillernes fulde tillid. Så jeg synes, hvis man skal pege, Spoelstra har upper hand. Han har både rutinen, han har været der før, han har vundet mesterskaber, han har prøvet at spille med kæmpe personligheder, altså også større end dem, han har nu. Det var ham, der var coach for LeBron James og Dwayne Wade og Chris Bosh. Det var ham, der fik det til at fungere. selv efter LeBron, han lige bombede ham i den første sæson. Det har alle jo glemt, men altså, han fik lige en skuldertakling af LeBron. Og LeBron var efter sigende også nærmest helt op ved Pat Riley at sige, hvad med den her head coach? Hvad synes vi om Pat Riley? Så hvad er du? Fuck off, du sætter dig bare ned. Spoelstra er min mand. Og altså, det er... Det har han vist sig, og det har været det fuldstændig rigtige. Så Spoelstra vinder den matchup.
Alligevel så kan jeg ikke lige, hvad man tænker, når du lige folder det hele ud her. Man sidder næsten og håber på, at der ala Jordan The Last Dance er et eller andet kamerahold, der følger Boston Celtics i den her sæson. Altså,
ja, hvis de havde gjort det.
Ind bag kulissen, hvis de vel og ikke går hele vejen og vinder.
Ja, jamen altså selv hvis det stopper her, så er det den vildeste sæson sådan i forhold til et turnaround på et hold. Altså normalt, du kan sagtens have et hold, altså Atlanta var jo elendig hele sæsonen, når alligevel indenfor i slutspil og flamer ud, og det var da skidt. Men det her, at være så dårlig, altså jeg tror, de er nede som nummer 11 eller 13 i Eastern Conference på et tidspunkt.
Og efter en god håndfuld kamp.
Ja, altså få lavet det turnaround, som de får lavet, og følge med på de der møder, de må have haft, og hvem har siddet og råbt og skrejet af hvem? Altså er det Marcus Smart, der er den mest vokale, er det Al Horford, er det, altså, hvad der får, jeg er helt med. Det kunne være super, super interessant. Det får vi aldrig nogensinde at se, men altså, det er en vild sæson, det er en
er det
helt...
20 år, så lige pludselig, så står
så, så dukker de op.
Tatum, han har helt specielt ejerskab over båndet, det er ham, der skal redigere alt.
Han har siddet med sin telefon under bordet. For jeg tror ikke, det er ham, der siger ret meget. Altså, han virker ikke som den mest vokale. Jeg tror, det er Marcus Smart og Al Horford, som er dem, der har... der har snakket, og nu ser vi endnu en gang Grant Williams, I love you. Altså han er en af dem, der faktisk også står og siger noget nu. Det er ret sjovt, at han har fået den rolle. Men ja, det er en helt vild sæson. Det er det. Og en kæmpe overraskelse. Altså først var det jo en kæmpe skuffelse, og så blev det lige pludselig, hey, hvad foregår der? Og nu, der må vi bare acceptere, at det er ligaens bedste forsvar. Det er en, altså det er en sammentømret gruppe. Det ser godt nok spændende ud med dem.
Husk, at du altid kan finde de seneste NBA-podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk/podcast.
Peter, er der andet, vi skal have med her på falderæbet til den her serie, eller noget helt andet?
Nej, altså jeg studser bare over det der med trepointsskuddet. Altså jeg er virkelig spændt på at se, hvordan det kommer til at folde sig ud. Altså Dallas er dem, der har skudt flest i slutspillet her med 40,3 træer op fra 37 i grundspillet. Det er selvfølgelig også noget med matchups, at de... Nogle gange så er der nogle hold, der gerne vil have, at man skyder. Det samme med Boston. Altså Boston skyder 39. Men Warriors, de er dykket en lille smule fra 39 til 37. Men den matchup mellem Dallas og Golden State, det kan godt blive sådan en trepoints shootout. Altså hvor de bare fyrer den af med begge hold, der skyder over 50 træer i en kamp. Altså det, jeg glæder mig så meget til at se, hvor stor en betydning det skud får for, altså for begge serier. Fordi Celtics skyder den, altså de fyrer den af. Det gør Miami ikke.
Det bliver også to serier, hvor vi kommer til at se nogle lidt forskellige scoretavler. Altså, vi snakker i Golden State Dallas, der kommer point på tavlen, mens vi måske kan få på papiret en halvkedelig serie. Nu skal jeg ikke tale lidt ned på nogen måde, men det er jo mere en forsvarsserie, som du selv var inde på,
ja,
hvor dygtige de er der.
Altså, det bør det være. Men altså, nogle gange så bliver vi jo også snydt, og det kan godt være, at Boston og Miami, begge to tænker, at... vi skal bare ud og løbe nu, og vi skal afslutte hurtigt, fordi det vil modstanderne ikke ret gerne have. Bostons 5-mod-5 forsvar er jo vanvittigt godt, og det samme er Miamis. Så der kan man godt ødelægge dem lidt ved at komme ud og løbe. Og så en, det vil jeg ikke tale om, men Dallas, de smider ikke bolden væk. Altså det gør de bare ikke. De er vanvittigt dygtige til at holde på den. Og Golden State, altså... de er så sløsede. Det er helt vildt. Altså det er også det, der er sjovt ved dem, fordi de laver... de vildeste ting, men altså, de smider så mange bolde væk. Og det er de simpelthen nødt til at rydde op i, ellers så vinder de ikke.
De får strammet op, når det virkelig gælder.
Jo, men hvis du så i serien mod Memphis, kamp 6 på hjemmebane, altså de er lige ved at give kampen til Memphis med turnovers. De havde så mange uprovokerede, altså stusafleveringer op ad banen, som ryger ud over baglinjen, fordi de simpelthen bare er forkert lagt, forkert tempo, forkert vinkel, altså alt var noget skrammel. Bag om ryggen afleveringer til spillere, som ikke lige regner med, at de skal have bolden, og sådan, jamen gud, nå, fyrer du lige den bold over til mig, det var jeg da ikke lige klar over. Altså, det ser super smart ud, og det er fedt, og det er hurtigt, og det er et eller andet sted innovativt. Altså, at den måde, de spiller på, de er meget anderledes end de andre hold. Der er så meget bevægelse på. Dallas, de står bare stille. Så står Doncic, og så scanner han gulvet, og så finder han en screening, og så tonser han ind. Golden State, altså, det er det hold, der løber mest per spiller, det er det hold, der afleverer mest per spiller. Der er smæk på hele vejen. Så det er contrast of styles, og jeg er godt nok spændt på, hvem der får overhånden i det. Altså, i begge serier, det er fedt. Jeg glæder mig helt vildt til i aften.
Det bliver sindssygt spændende serier. Nu siger du netop i aften, vi har altså allerede natten til onsdag serien mellem Boston Celtics og Miami Heat, der bliver skudt i gang der. Peter, tak for snakken i dag. Det var endnu en gang en fornøjelse.
Det er mig, der takker. Og så skal vi jo... hvad var det, han hed? Nu har jeg helt glemt, hvad han hed. Vi skal hylde ham trepointskongen.
Latrell Datrell.
Amoni Datrell Brooks. Han sniger sig simpelthen med i en podcast i Danmark. Det tror jeg ikke, han nogensinde finder ud af, men det er sgu da meget sjovt.
Det er nemlig meget sjovt, og I skal have tusind tak, fordi I lyttede med derude. Det har været en fornøjelse at lave lidt podcast for jer. Jeg håber, I også finder en stor fornøjelse i de her serier. Vi glæder os i hvert fald sindssygt meget til at se, hvem der får de nye Larry Bird og Magic Johnson.
Dem er Jens Lavlund. Jens Lavlund, han er helt vild med de nye priser.
Det kan I selvfølgelig også se i Crunch Time, og så ses vi ellers igen til podcast i næste uge, og selvfølgelig i dit TV også. Tusind tak, fordi I lyttede med, og god dag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.